Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 2 жніўня. Нашы тэмы. Мінчук прайграў апеляцыю і паедзе на хімію за антырасійскі камент у Інстаграм. На нарадзе ў Мінску Александр Лукашэнка распавёў пра перамовы з Уладзімірам Пуціным. Беларускі дыпламат, паранены ў Турцыі, выйшаў з лякарні. Гэтыя ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Вярхоўны суд Беларусі адхіліў апеляцыю 45-гадовага Змітра, які атрымаў 3 гады хіміі за антырасійскія каментары ў Інстаграм. Мінчук назваў расіян «грэблівымі мянушкамі». Яго вінавацілі па частцы 1 артыкула 130 крымінальнага кодэкса за распальванне нацыянальнай варожасці. За сёлетняй амністыі тэрмін хіміі зменшыўся на год. У Змітра цяжарная жонка і невялікі бізнес. Мужчына выступае супраць расійскай агрэсіі ва ўкраіне і імперскасці. Ён дапамагаў міліцыі знаходзіць беларусаў, якія ваявалі на акупаваным Донбасе на баку ЛНР. А таксама ДНР. Ён збіраў грошы, медыкаменты, а таксама дапамагаў украінцам і заклікаў суайчыннікаў не купляць расійскія тавары. Змітер лічыць, што каментарый, за які яго судзілі, толькі зачэпка, а сапраўдная прычына крымінальнай справы – іншая, больш рэзкія выказванні пра расіян.
Я считаю, не будет Кремля, Беларусь будет или Евросоюзом, или изолированной Швейцарией, кем угодно. Тут все поднимется. То есть убивает страну не он, а Путин.
Лічыць Змітер.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
2 жніўня Александр Лукашэнка зладзіў нараду па пытаннях эканамічнага развіцця Беларусі. На нараду запрасілі не толькі ўрад, але і вышэйшых службовых асобаў і кіраўнікоў сілавых структур. Лукашэнка адзначыў, што гаворка пойдзе і пра бягучае, і пра стратэгічныя пытанні.
У нас очередное совещание по актуальным вопросам. Текущим в основном вопросом, хотя есть и вопросы стратегического характера, как, допустим, отношения с Россией в союзном государстве.
На нарадзе Лукашэнка падрабязна распавёў пра перамовы з Уладзімірам Пуціным, якія адбыліся ў ліпені ў Санкт-Петербургу. Беларускі кіраўнік даў даручэнне ўраду паскорыць узгадненне з Расіяй праграмы дзеянняў па паглыбленні інтэграцыі. Па словах прэм'ер-міністра Сергія Румаса, Мінску і Маскве засталося ўзгадніць толькі некалькі пытанняў. У лістападзе Лукашэнка і Пуцін мусяць атрымаць дарожныя карты па сектарах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міліцыянт выратаваў школьніцу ад суіцыду падчас жывога эфіру ў сацыяльнай сетцы. Мінская школьніца расказала, што збіраецца скончыць жыццё самагубствам. Яе сяброўка, якая глядзела відэаэфір, звярнулася ў міліцыю. Дзяўчына хацела скінуцца з балкону 19 паверха на вуліцы Росіянава. Пакуль нарад ехаў дадому, міліцыянт Дмітрый Гутнікаў знайшоў старонку дзяўчыны ў сацыяльнай сетцы. Ён угаворваў дзяўчыну пачакаць, стараўся адцягнуць момант, калі падлетак пералезе праз агароджу гаўбца. Потым Гутнікаў падабраўся да дзяўчыны і адцягнуў яе на бяспечную адлегласць. Школьніца не змагла растлумачыць сваіх намераў. Міліцыянт перадаў дзяўчыну бацькам і папрасіў звярнуць увагу на яе псіхалагічны стан.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гродні міліцыянты затрымалі юнакоў, якія клеілі ўлёткі супраць закона аб адтэрміноўках. Іх схапілі 4 амапаўцы і 2 супрацоўнікі органаў у цывільным. Пра гэта паведаміў Дзяніс Ціханенка, памочнік дэпутаткі Палаты прадстаўнікоў Ганны Канапацкай. Юнакі правялі ў міліцыі 3 гадзіны, пасля чаго іх адпусцілі, папярэдні канфіскаваўшы ўлёткі. Як вядома, закон аб адтэрміноўках, які набудзе моц 9 жніўня, пакідае за юнакамі толькі адну адтэрміноўку ад войска для атрымання вышэйшай адукацыі. Петыцыя супраць яго ўвядзення сабрала ў інтэрнэце больш за 10 тысяч подпісаў усяго за адзін дзень.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про тое, што беларускі дыпламат, паранены ў Турцыі, ідзе на папраўку. Яго выпісалі з лякарні. Пра гэта агенцтву «Белта» распавёў афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных справ Андрэй Шупляк. Па яго словах, дыпламат будзе знаходзіцца дома да свайго поўнага выздараўлення. Як паведамляла Еўрарадыё 24 ліпеня, у дарадцу беларускай амбасады ў Анкары Аляксандра Паганшава некалькі разоў стрэлілі, калі ён вяртаўся дадому з сынам. Стралком апынуўся сусед па доме, адстаўны вайсковец. Пасля гэтага нападнік скончыў жыццё самагубствам. Міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей распавёў журналістам, што інцыдэнт не мае ніякай палітычнай асновы. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».